Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Больш як 50 грамадзян з розных рэгіёнаў краіны адмовіліся ад удзелу ў выбарах у мясцовыя саветы, матывуючы свае дзеянні тым, што дзяржава не мае намеру аднаўляць іх парушаныя правы. Маці Арцёма Дубскага даведалася, што і пасля вызвалення з калоніі міліцыянты будуць прыглядаць за яе сынам. Актывісты партыі БНФ наведалі Чарнобыльскую зону ў Чэрыкаўскім раёне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Аўстрыя будзе атрымліваць праз паўднёвы паток на 2 мільярды кубаметраў газу ў год болей. Пра гэта паведаміў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, які знаходзіцца ў Вене. Тут падпісана міжурадавае пагадненне, якое завяршае падрыхтоўку да будаўніцтва газаправоду. Паводле словаў Пуціна, Расія на 100 гадоў наперад можа забяспечыць усе растучыя патрэбы расійскай эканомікі і ўсіх спажыўцоў у Еўропе. Газаправод «Паўднёвы паток» павінен прайсці ад Чарнаморскага ўзбярэжжа Расіі да Балгарыі, мінуючы транзітныя краіны, а потым працягнуцца да Італіі і Аўстрыі. Сёння Арменія азначае 95-ю гадавіну масавых забойстваў армянскага насельніцтва ў Асманскай імперыі. Дзясяткі тысяч людзей усклалі кветкі да мемарыялу загінулых у Ерэване, адбылася царкоўная служба. Цырымонію складання кветак узяў удзел прэзідэнт Арменіі Сэр Сарксян, які заявіў, што прызнанне тых падзеяў генацыдам непазбежнае. Сёння ж група турэцкіх інтэлектуалаў упершыню заклікала сваіх суайчыннікаў далучыцца да маўклівай акцыі ў Стамбуле, каб належна ўшанаваць памяць армянскіх ахвяраў. Каля 5 тысяч украінцаў сабраліся сёння ў Кіеве ля парламенту, каб выказаць пратэст супраць дамовы, якая дазваляе Расіі трымаць яе флёт ва ўкраіне яшчэ 25 гадоў. На мітынгу былая прэм'ерка Юлія Цімашэнка заклікала супрацьстаяць рэалізацыі дамовы, якая, на яе думку, нявыгадная ўкраіне.
Що, по-перше, ми втрачаємо територію рідної держави. По-друге, ми обмежуємо наш суверенітет. По-третє, якщо це стане реальністю, то Янукович розколе Україну так, як ніхто ніколи її не розривав на два шматки.
Сёння, аднак, украінская пазіцыя не ўдалося прапанаваць да разгляду расійска-украінскія пагадненні па Чарнаморскім флёце на пазачарговым пасяджэнні Верхоўнай Рады. Сёння Міжнародны валютны фонд і Усясветны банк маюць абмеркаваць у Вашынгтоне умовы, пры якіх Грэцыі можа быць выдзелены вялікі фінансавы выратавальны пакет. Нарада збіраецца ў сувязі са просьбай грэцкага ўраду да Еўрапейскага звязу і Міжнароднага валютнага фонду выдзеліць Грэцыі 45 мільярдаў еўра, каб уратавацца ад фінансавай катастрофы. Мяркуецца, што МВФ запатрабуе, каб Атэны зрабілі істотныя крокі наперад у правядзенні рэформаў, у прыватнасці скарацілі ўрадавыя выдаткі. Тысячы немцаў, у тым ліку канцлерка ФРГ Ангела Меркель і іншыя афіцыйныя асобы, сёння прысутнічалі на паніхідзе па чатырох салдатах, якія загінулі ў Афганістане. Яны былі забітыя ў выніку двух нападаў ваеннікоў Талібану 15 красавіка. Пахаванне адбылося ў баварскім горадзе Інгальштадт. Грамадская падтрымка нямецкай місіі ў Афганістане апошнім часам